Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na bino kokolongolo pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Lelo na kati ya bokolongono pe bomoi tozali kolobela likambo litali kanser ya uterus oyo ningi ba mama bakutanaka na yango. Natali Sekabuo akutanaki na dokotolo Yuyu Tankoi azali monganga na kati ya service ya depistage ya kanser. Tolanda boni azali kolobela likambo litali kanser ya uterus.
Première chose, mes marabasi, surtout dans le contexte en boka na bus, c'est hémorragie. Hémorragie de mes marabango, ba kende ko consulter rapidement. Wana ba tiki siko moi ba centre na bango miki bazao kende, ba ke siko na hôpital la monene. Des fois, hémorragie à contact, sur ça les rapports na mobile moni moi makila ou mon zone négligée. Ah OK, neta mso na ba centre miki bazao ebseka te ozana infection. Balé qui s'est lié sous temps au micro bois n'a pas à continuer car à cocotte à coéro décolle. Le temps passe. Le temps ailleurs dans l'hôpital, la monnaie n'est déjà banni qu'au saigner. Wana sukoyo. Le traitement aussi va avec ça. Oye retard, traitement peut tardif et zali. Oye avant, traitement tôt, yakosa la attente et zali. Sokoye tôt, on peut encore enlever. Soko yéza déjà cancer, on peut enlever la matrice. Après, on a la chimiothérapie. Mais ce qu'il y a un stade déjà avancé, 2-3, on a moyen d'opérer ça, on a la chimiothérapie. Normalement, on a couple chimio na radiothérapie. Nous ici, on a chimiothérapie, on fait la chimiothérapie et puis on transfère à la centre ou dans la radiothérapie.
Mon ganga, à tel effet, sous souhaité, l'évolution de la lésion précancéreuse et mimouni sa maka mingi mingi na retard et kouki kouzoua mpe plus de 10 ans pour koma cancer.
Pour mouta yé, azana cancer, on a e bande les alaramoua passe. Pour na étape où le microbe a coté na col ya mwasi ti na tango mwasi a bimisa signe liboso et koki ko sala 5 à 10 ans mwasi a koki ko sala tango azala ki jeune fille déjà a contracté microbe wana et puis a ke ko développer maladie na nda kwa libala to a développer maladie peut-être mobile ya si a kufa mwasi a zolba non na za veve et na koki ko za maladie wana te mais microbe wana koki ko vanda likolo a kola mwasi pendant 5 à 10 ans sans qu'il y ait ça là il est et puis il s'est manifesté 10 ans après. Donc il y a maladie moko ça latent d'être le bar en français. Au début signe ça la raté. Signe ya kana souka et puis tant au signe zo ya na souka c'est que déjà malade de kotakala.
Boko miango et kola kakati ya col ya utérus bisika oyo ezo sangisa utérus na vagin tonzo to ya mwasi.
Ça dû ya un certain microbe oto bengi HPV human papilloma virus oyo ayaka na nzela kosangisa nzoto ya mwasi na mobali. Mwasi nyonso to asi asangisa nzoto na mobali aza susceptible ya kosala cancer ya col ya matrice ya uterus.
Munganga Tankoi alobi basi baye baza na mibali mingi nto mpe ba partenaire ebele bakoki kozwa yango bakisa lisusu baye mpe babotaka mingi mpona dokotolo yuyu ndenge ya malamu kosala ete makama ya kozwa cancer bazala mingi te ezali kozwa mangwele ya komibatela na virus ya papillon humain mpe kosala mingi test ya depistage to kokende kotalisa nzoto. Dokotolo atalisi mpe lisusu ete kobanda 2016 kino lelo l'hôpitalo ya Mutombo Dikembe na kadre ya kampagne ya depistage oyo esi eyambi basi 20 000 8% de bazwa maki na ba lésion précancéreuse tompota ya mona cancer mpe prise en charge ezwa maki na lombango penza. Nathalie Sekabuo Rossi Murabiye pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emisio na kati ya VOA linga ya bisali kokoba tokutani mokolo mwa lobi.